واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Surat Asy-Syu'ara. Kok sinnya enggak pakai gigi, Ustaz? Kita kasih gigi. Rendahkanlah sayapmu. Ini makna ungkapan. Rendahkanlah sayapmu bukan kalimat yang dipahami secara tekstual bahasa, tapi ungkapan. Ungkapan itu tidak bisa dipahami satu kata per kata. Seekor burung akan terbang ke atas, sayapnya turun atau naik? Naik ke atas. Tapi ketika dia akan turun ke bawah, dia akan melindungi anak-anak burung yang ada di dalam sarang. Makanya kasih sayang juga minar rahmah diungkapkan dengan menurunkan sayap. Orang yang turun merendahkan dirinya ke bumi juga digunakan kata ini. Kalau kalimat ini dikatakan janahaka, engkau ya manusia, biasa, karena memang manusia rendah. Tapi kalimat ini ditujukan kepada dia yang tinggi, yang hebat. Ada banyak manusia, tapi hanya sedikit yang jadi nabi. Ada banyak nabi, sedikit yang jadi rasul. Ada banyak rasul, sedikit yang jadi ulul azmi. Ada 5 ulul azmi. Induk dari segalanya adalah sayyidul awwalina wal akhirin. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Sedang dia saja diperintahkan Allah Ta'ala untuk merendahkan dirinya. Tawadhu, rendah hati. Yang tepat sebetulnya rendah hati atau rendah diri?
Rendah hati.
Rendah hati. Karena kalau rendah diri itu minder. Salat di samping orang kaya. Limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutmu dari kalangan orang beriman. Kalau dia yang mulia, pemimpin para nabi, yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada ayat memuji dia. Engkau solat tahajud sampai kakimu bengkak. Engkau bersedekah sampai kau meninggal dunia tak meninggalkan harta apa-apa. Engkau yang pergi haji dan umrah ke Makkah. Tapi yang Allah puji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak. Ahsanuhum akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Maka di antara akhlak yang kita ikut dari akhlak Nabi Muhammad SAW adalah rendah hati. Suatu ketika Nabi membentangkan sorbannya. Ini pasir. Nabi bentangkan sorban di atas pasir. Tak lama setelah itu datang seorang perempuan duduk di atas sorban Nabi. Sahabat semuanya heran. Siapa itu perempuan dimuliakan Nabi? Ternyata dia adalah Syaima. Nabi tidak punya saudara kandung. Dia tunggal, sematawayang, sendirian. Tapi ada saudari satu susuan. Namanya Syaima. Begitu rendah hatinya Nabi pada perempuan. Padahal zaman itu perempuan dianggap biasa saja. Baru saja masa jahiliyah. Nabi memuliakan perempuan. Suatu ketika Nabi sedang duduk, tidak di kursi, duduk di bawah. Nabi sedang duduk, di sebelah Nabi ada anak kecil. Lalu kemudian ada tempat air itu ceret, apa namanya?
Teko.
Nabi. Lalu kemudian Nabi bicara kepada anak kecil itu. Kata Nabi, boleh ya saya ambil ini? Kata anak kecil itu, iya. Kita baru ceramah 2 masjid aja. Langsung anak kecil, pergi sana. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Ketika Nabi musafir bersama para sahabat, apa kata sahabat yang satu? Ya Rasulullah, aku yang akan berburu. Untuk makan mesti berburu dulu. Kata satu mengatakan, ya Rasulullah, aku yang akan mengupas kulitnya. Kata yang satu mengatakan, aku yang akan menghidupkan aku akan memasaknya, menghidupkan apinya. Kata Rasulullah, kalau begitu aku yang akan mencari kayu bakarnya. Nabi rendah hati. Kita sekarang, kamu cari kayu, kamu ini, kamu, saya yang menghabiskannya. Kadang kalau membaca sejarah Nabi SAW itu, kita meneteskan air mata. Kenapa? Betapa jauhnya akhlak kita. Tapi kadang kita terlalu pede berdoa, sombong, angku, merasa diri paling hebat. Tapi kalau berdoa malam Ramadan, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku dalam surgamu bersama Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Ternyata nabi-nabi, wali-wali melihat video rekaman kita itu. Mereka nonton. Pas mereka melihat kita berdoa seperti itu, dengan akhlak kita yang jelek, takabur, sombong, angku. Maksud Allah, masuk surga. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan hatinya, maka Allah akan mengangkat dia. Makanya dikasih tahu kita bolak-balik, kamu dari tanah, min tin, min ma'im mahin. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu an? Yang disombongkan manusia itu apa? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya, maaf, awalnya sperma, ujungnya bangkai. Manusia itu garis startnya sperma, finishnya bangkai. Yang tercipta dari kabel dan besi, Robocop. Kita manusia dibelah keluar darah. Tapi kadang kita belajar ilmu tawadhu ini tidak selamanya dari buku, Mas Didi. Tidak selamanya dari kitab dan hadis. Saya baru beberapa menit perjalanan kita bersama Al-Mukarram Ustaz Umar Mita diajarkan tentang ilmu tawadhu. Sampai tadi ternyata Ustaz Umar Mita sudah nunggu 1 jam. Tapi beliau tidak ada tuh. Apa ini lambat-lambat? Tidak. Beliau sedang mengajarkan tawadhu. Begitu sampai salaman, beliau mau cium tangan saya mau cium tangan beliau. Hampir kepala kami tabrak. Sampai di sini, tadi pertanyaan ada. Kalau begitu Ustaz Somad yang menjawab akhir. Sampai di sini melihat Ustaz Somad kelihatannya belum buka puasa, belum sahur, belum siap diberikan pisang. Betapa kita makanya man salaka tariqan, siapa yang melewati melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapat ilmu. Gimana jalan-jalan bisa dapat ilmu? Ilmu tidak hanya tertulis di buku tapi juga dalam pergaulan kita sehari-hari. Begitu juga dengan Mas Didi, saya dapat ilmu tawadhu luar biasa. Saya ngomong terus beliau dengar aja. Padahal waktu sudah habis.
Masya Allah. Ya, baiklah Ustaz dan juga yang di rumahnya, pokoknya masih dengan pembahasan masalah tawadu. Karena tawadu ini akan memuliakan kita insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul. Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan. Masya Allah, masih nungguin ya. Saya tadi ke dapur dulu, Ustaz. Saya dapat ini. Ini kan buat...
Wow. Buat sahabat dulu, kalau dibeli buah, iya. Itu buahnya balik lagi ke yang pertama.
Oh, ya. Mari, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Apa, Ustaz? Disuapin.
Allah.
Orang soleh tuh begitu tuh semuanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Lain kali turen ya.
Makin berat aja permintaannya. Nanti kita minta sama produser ya. Oke, silakan Ustaz Marmita. Bagaimana Ustaz mengenai tawadu tadi? Ada beberapa jenis-jenis untuk tawadu itu supaya yang semuanya juga tahu di sini ada seberapa paham kita tentang tawadu.
Ya. Masya Allah. Sebenarnya orang yang tawaduk yang saya lihat selama ini salah satunya adalah Ustaz Abdul Somad. Orang yang diberikan banyak oleh Allah kelebihan dan titipan amanah yang luar biasa, tapi selalu beliau memperlihatkan contoh bagaimana tawaduknya seorang yang memiliki ilmu. Semoga anak-anak kita nanti saling kenalan Ustaz ya.
Amin.
Bukan hanya orang tuanya tetapi anak-anak kita juga rukun insya Allah. Bicara tentang masalah tawaduk, tentunya tidak lepas dari pembicaraan kita masalah kesombongan dulu. Saya ingin menyampaikan salah satu perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. sombong itu ada tiga, tapi yang paling tercela itu nomor tiga. Nomor pertama adalah orang yang sombong dengan hartanya. Dia dengan hartanya dia sombong. Ada yang kedua, orang yang sombong dengan jabatannya dan kedudukan status sosialnya. Maka itu pun juga tercela. Ada yang ketiga, yaitu adalah orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Orang yang sombong satu dan dua memang tercela dan berpotensi besar untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Tapi yang kedua ini secara logika kita bisa nerima. Kalau dia kaya, memang kekayaannya banyak, ya. Walaupun itu sangat tercela, tapi memang kekayaannya itu diinginkan banyak orang. Mungkin sekali sarapan 3 juta, makan malam 5 juta, gitu. Akhirnya songong betul orang kayak gitu, walaupun itu juga tercela banget sebagaimana yang disebutkan oleh beliau. Orang yang sombong dengan jabatannya tercela betul dan bisa memasukkan ke neraka dan dosa besar. Tapi logika kita memaklumi karena sesungguhnya jabatannya memang tinggi. Sampai kadang-kadang lupa untuk turun Ustaz kalau jabatannya terlalu tinggi. Tapi yang paling parah itu sombong yang ketiga, yaitu orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya, kata Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena ilmunya belum tentu 100% benar. Ibadahnya pun belum tentu 100% diterima oleh Allah. Karena hari ditampakkan amal kita kepada Allah itu dilaporkannya hari Senin dan Kamis dan belum tentu kita diterima oleh Allah. Hasan al-Basri, salah satu ulama besar itu kalau hari Senin dan Kamis itu nangis. Bukan karena nunggu waktu berbuka puasa Senin dan Kamis. Ya. Tapi ketika beliau ditanya, "Mayubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Hasan al-Basri?" Maka Hasan al-Basri itu berkata, "Hari Senin dan hari Kamis hari dilaporkannya amal kita selaku manusia kepada Allah. Dan saya khawatir bahwasanya Hasan al-Basri dilaporkan oleh malaikat amal kepada Allah dan malaikat itu berkata, tidak ada satupun amal Hasan al-Basri yang pantas dijadikan amal kebaikan." Maka yang nanya nangis Ustaz, apalagi Hasan al-Basrinya. Nah, disitulah kita paham bahwasanya sesungguhnya tidak akan pernah mampu kita tawaduk sampai mampu menghilangkan potensi kesombongan. Dan sesungguhnya yang berpotensi menjadikan kita sombong, takabur, sebagaimana yang dijelaskan sama guru saya Ustaz Somad, itu ada tiga, yaitu potensi dengan kekayaannya, potensi dengan jabatannya, maaf, dan yang ketiga potensi dengan ilmunya. Makanya banyak orang yang kadang-kadang baru mengikuti taklim, ikroknya masih ikrok dua, tapi sudah merendahkan siapapun yang ada di hadapannya. Dan sudah begitu gampang mencela dan menghujat siapapun yang berbeda dengan dirinya. Dan inilah perkara yang merusak betul dalam kehidupan beragama kita kalau hilang rasa tawaduk kita di dalam kehidupan agama. Saya tertarik Ustaz dengan perbedaan antara Imam dengan Muawiyah dengan sahabat Ali. Itu kan sampai perang Ustaz. Tapi antara sahabat Muawiyah dan Ali itu ketika perang mereka tidak pernah sombong dengan kedudukan mereka di sisi Rasul. Ali tidak pernah perang sama Muawiyah berkata, "Kamu tahu enggak, saya ini menantunya Rasulullah. Saya ini adalah sahabat yang dicintai oleh Allah. Kamu lupa dalam perang Mu'tah saya dikatakan dicintai sama Allah." Padahal kalau Ali ngomong kayak gitu sah atau tidak sah? Sah. Itu omongan betul. Muawiyah pun juga kemudian tidak pernah menyombongkan ketika beliau berkhilaf atau ada selisih pendapat dengan Ali. Beliau tidak pernah menyombongkan kedudukan beliau. Saya kemudian melihat, Masya Allah ya, para sahabat itu walaupun mereka berselisih pendapat, itu pun tidak menjadikan mereka sombong dengan apa yang telah mereka dapatkan. Makanya betul kata Sufyan Ats-Tsauri, Adam dan Iblis itu memiliki tiga persamaan tetapi memiliki satu perbedaan. Tapi perbedaan ini menentukan sikap kembalinya mereka berbeda di sisi Allah ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Apa perbedaan, apa persamaan antara Adam dengan Iblis? Satu, sama-sama penduduk surga. Dua, sama-sama melakukan satu kesalahan. Tiga, sama-sama dikeluarkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di daratan bumi, satu riwayat mengatakan di daratan Hindia. Dalam perkataan Imam Ibnu Katsir, Iblis diturunkan di atas air. Tapi tiga persamaannya, sama-sama melakukan satu kesalahan, dikeluarkan dari surga, sama-sama dulunya penduduk surga. Tapi perbedaannya satu. Nah, Iblis itu kemudian dia sombong walaupun dia salah, beda dengan Nabi Adam ketika beliau merasa rendah dalam tawaduknya ketika dia pernah melakukan dosa lalu kemudian menebus dengan doa sampai Allah abadikan doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Disitulah kita paham kenapa Allah membimbing Nabi Adam tetapi Allah tidak membimbing Iblis padahal kesalahannya sama-sama satu. Kenapa Allah kemudian menunjukkan jalan kepada Nabi Adam tapi tidak menunjukkan jalan kepada Iblis padahal sama-sama dengan satu konten kesalahan yang frekuensinya sama, dijawab sama beliau. Karena yang membedakan adalah rasa tawaduk yang ada di hatinya seorang Nabi Adam, itulah yang menjadikan Allah merahmati Nabi Adam dan akhirnya mewafatkan Nabi Adam dalam kondisi iman. Dan Allah tidak pernah membimbing iblis untuk kemudian bertobat karena sifat sombong yang ada di dalam hatinya dan jiwanya. Nah, disitulah akhirnya kita memahami salah satu pelajaran besar dalam kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana seseorang mukmin itu merasa rendah dengan ibadah yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilakukan. Ada sebuah kisah yang pernah saya baca dalam Adabus Salaf, Ustaz. Ada seorang imam besar salat tahajud begitu panjang bersama anaknya. Ketika mereka menghabiskan malam yang begitu panjang, maka kemudian setelah menjelang sholat subuh, maka anaknya membuka jendela. Ketika dia membuka jendela, maka anaknya berkomentar. Dia mengeluarkan taklik, dia mengeluarkan komentar. Lihat, wahai ayahku, berapa banyak rumah-rumah yang masih padam lampunya dan tidak mereka tersungkur kepada Allah dalam sholat malamnya. Maka bapaknya ketika mendengar kata-kata itu langsung marah dan berkata, "Nak, lebih baik kamu tidur dari habis isya sampai subuh, tapi bangun hatimu merasa rendah di hadapan orang yang beriman. Itu jauh lebih mulia daripada kamu sholat tahajud semalam suntuk, tetapi hatimu timbul sifat takabur di hadapan orang-orang yang beriman." Makanya disitulah yang kita akhirnya harus mengerti, tawadhu itu merupakan perkara yang mahal. Sifatnya membalik logika kita. Kalau kita logikanya semakin merendah, semakin kita rendah. Tapi enggak, dalam tawadhu semakin kita merendah, Allah yang menaikkan. Allah. Kenapa para sahabat mereka dinaikkan sama Allah? Bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena tawadhu'nya mereka yang begitu besar. Makanya tidak ada sahabat yang membanggakan, "Saya penduduk surga." Enggak ada. Tidak ada Umar bin Khattab ketika berselisih dengan siapapun kemudian mengatakan, "Saya ini adalah penduduk surga." Tidak ada. Maka sifat tawadhu itulah yang menjadi salah satu hal yang terpenting. Tapi ada tawadhu yang tercela. Tawadhu yang tercela kapan? Ketika kita merendahkan diri kepada orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki dunia, dengan niat untuk memperoleh sekeping dari dunia yang mereka miliki, kita tidak punya iffah, kita tidak punya kehormatan, kita tidak punya izzah. Lalu kita merendahkan diri kita, memiskinkan diri kita, supaya kita mendapatkan potongan kepingan dari dunia yang mereka miliki, maka ini termasuk tawaduk yang tercela. Tawaduknya kepada makhluk tetapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah sepintas tentang tawadu. Insyaallah kita makin tawadu. Amin.
Amin.
Ya rabbal alamin. Dan buat yang di rumah juga ingat sebentar lagi imsak, tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi setelah ini akan ada tanya jawab bersama guru undangan kita yang ada di sini. Tetap aja di Indahnya Ramadan dan bersama saya tentunya Didi Sumantri. Oke, silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya tadi. Oh ibu, ya silakan ibu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau bertanya, saya dari Pasar Minggu, Ibu Ita Zanuddin. Saya mau tanya masalah tawaduk. Tawaduk itu Pak Ustadz, apakah ada obatnya? Terus apakah dikatakan orang yang udah salatnya rajin, puasanya rajin, tapi kalau dilihat secara liriah memang dia kayaknya tawaduk. Tapi ada perbuatannya yang tidak tawaduk. Kalau semua teman dia tawaduk banget, rendah hati banget. Tapi ada sesuatu kejadian yang dia tidak bisa mengobat hatinya. Dan apa zikir yang bagus untuk tawaduk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menangkap pertanyaan Ibu. Silakan Ustadz Umar Mita langsung saja untuk dijawab. Ustadz tuh, mereka lempar-lemparan terus. Mana? Ya silakan.
Orang yang kena penyakit takabur. Orang kita sebut takabur, sombong, angkuh, merasa diri besar, hebat. Sebenarnya makna sholat itu obat dari sombong. Karena ketika sholat, dia menempelkan keningnya ke tempat yang paling rendah. tempatnya telapak kaki. Cuman kadang orang kan tidak memahami filosofi sholat, makanya tidak disebut sholu, tapi yang disebut adalah aqimus sholat, tegakkanlah. Makna-makna sholat itu mesti menjadi sifat kita dalam keseharian. Perlu dengan filosofi sholat. Bagaimana kita bersifat tidak tegak, tidak ke bawah, tapi warka'u ma'arraki'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Rukuk adalah posisi pertengahan. Tidak terlampau ke atas, tidak terlampau ke bawah. Tapi kita hidup bersama orang. Warka'u ma'arraki'in. Lalu kemudian ketika sujud, kita menempelkan tempat yang paling terhormat, paling tinggi di badan kita, ke tempat yang paling rendah, diinjak-injak orang. Dan pada saat itu kita hanya berkata yang paling tinggi bukan kita, Subhana Rabbiyal A'la, engkau saja yang tinggi ya Allah. Jadi obat sifat takbur sombong ini, bagaimana menumbuhkan tawaduk dalam hati, pertama, sholat. Berbanyak sholat. As-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Yang kedua, idza marida, kalau saudaramu sakit, fa'udhu, kunjungi dia. Sering-sering lihat orang sakit, yang dulu gagah perkasa, yang dulu punya kuasa, yang dulu kaya raya, tapi ketika sakit, kasihan kita melihat. Makanya kita yang melihat seorang sakit, itu kita lama merenung. Renung untuk diri kita. Banyak juga orang kadang renung, lihat, kenapa? Kapan nih matinya? Jangan. Itu enggak benar. Merenungnya ke dalam, bukan ke sana. Ketiga, idza mata, kalau ada orang mati, fattabi'hu. Iringkan jenazahnya. Man syahidal janazata hatta tudfana, siapa yang ikut jenazah sampai di pemakaman, di pekuburan. Lahu qiratan, dapat dua qirat. Kata sahabat, apa qiratan itu Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti dua gunung Bukit Uhud yang besar. Ketika melihat orang meninggal, yang dulu punya pakaian seragam, kehormatan, baju kebesaran, ukurannya XL.
Triple XL.
Tinggal semuanya. Digulung dengan kain tidak berjahit. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir, jahit tepi pun tidak ada.
Kantong.
Mati.
Kantong?
Tidak ada juga. Enggak bawa uang, enggak bawa dompet. Tinggal semuanya. Perhiasan tinggal. Betapa kita tidak membawa apa-apa. Pada saat itu kita sedang disadarkan bahwa kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudah diajak sholat, enggak tawaduk juga. Sudah diajak ngelihat orang sakit, enggak tawaduk juga. Sudah diajak ngelihat orang mati, enggak tawaduk juga. Sabar, sampai dia mati.
Jazakallah khair, Ustaz. Oke, tadi sudah ibu-ibu, sekarang coba bapak-bapak ada yang mau tanya, silakan. Oh, sebelah sini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Berkaitan dengan tawadu, misalkan ada satu contoh kasus, ada seorang ustadz baru pulang misalkan dari belajar, baik itu di pesantren atau di luar negeri, tapi masih menahan diri untuk berdakwah di lingkungannya sendiri, karena dengan alasan sudah ada kiai sepuh, kiai duluan. Apakah itu termasuk tawadu atau bagaimana, Ustadz? Terima kasih.
Saya rasa Ustadz Umar Mita yang langsung menjawab.
Ketika ada kasus yang terjadi tentang seseorang yang pulang dari tempat belajarnya, lalu dia ada di satu tempat, lalu mendahulukan orang lain, maka kalau dalam beberapa porsi, maka sesungguhnya itu hal yang terpuji. Tetapi tidak setiap kesempatan semacam itu. Al-Isar mengutamakan orang lain dalam perkara fil ibadat dan perkara ilmu termasuk sesuatu yang tidak disarankan. Kalau kemudian ternyata ada seorang kiai, kita boleh mempersilahkan, tetapi kalau ada satu ilmu ketika sang kiai itu tidak mengetahuinya atau belum mengetahuinya, maka lebih baik kita juga menyampaikan tetapi dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, supaya dengan akhlak itu hikmahnya dan kemakrufannya tetap ada. Maka mempersilahkan orang yang lebih dulu termasuk salah satu bentuk tawaduk, tapi tidak setiap perkara semacam itu. Ketika dibutuhkan ilmunya, maka dia harus tetap menyampaikan. Dan bentuk tawaduknya, orang yang sudah lama yang berada di tempat itu pun juga harus memperlihatkan sikap tawaduknya. Ketika beliau tahu ada orang yang baru belajar, pulang, dan bisa jadi ilmunya lebih banyak daripada ilmunya dia, beliau, walaupun beliau mungkin mengajar lebih lama, kalau dia memiliki sifat tawaduk, pasti akan memberikan kesempatan kepada yang muda, kepada yang datang, yang bisa jadi ilmunya lebih besar daripada ilmu yang dimiliki oleh dirinya. Nah, sikap semacam itulah yang kita harus miliki. Tawadhu itu bukan hanya dari yang muda kepada yang tua, tapi yang tua pun kepada yang muda. Makanya para sahabat besar pun ketika Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid ketika menjadi komandan, para sahabat besar pun mereka mengikuti karena menunjukkan tawadhunya mereka. Tapi dalam beberapa porsi, dalam beberapa kesempatan, Rasulullah pun memberikan amanah yang besar kepada Abu Bakar, kepada Umar, di kondisi yang lainnya. Disinilah yang kita harus benarkan. Tawadhu itu bukan hanya kita tuntut dari yang muda kepada yang tua, tetapi dari yang tua pun harus senantiasa memperlihatkan sifat tawadhunya dengan memberikan kesempatan kepada yang baru datang dengan ilmunya.
Ustaz, mungkin Ustaz Abdul Somad ada yang bisa ditambahkan bagaimana untuk menjalani ibadah puasa ini supaya kita lebih bisa lebih tawadhu lagi, Ustaz. Karena banyak sekali yang puasa akhirnya merasa ya enggak tawadhu, Ustaz, gitu loh, Ustaz.
Salah satu sebab kenapa orang itu sombong kan karena tidak merasakan perasaan orang lain. Ya. Itu salah satu sebabnya. Maka Ramadan ini mengajarkan kita tidak hanya sekedar merasakan lapar melalui bahasa dan istilah. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut pakar psikologi, lapar menurut ilmu biologi. Bukan itu. Lakukan puasa kau akan merasakan lapar. Ternyata kalau sudah perut lapar tidak ada beda antara diplomat dengan penjual tomat. Sama-sama gula darahnya turun, lapar bawaannya mau ngamuk. Yang selama ini berwibawa, yang selama ini jaga image, kalau sudah lapar mana? Nah, akhirnya pada saat itulah kita yang lapar itu baru sadar, oh ternyata aku selama ini dihormati orang karena jaga wibawa, karena perut kenyang. Maka saat itu kita sedang merendahkan diri, merendahkan nafsu, merendahkan semuanya, dan pada saat itu barulah kita ada efeknya. Makanya puasa itu bukan hanya sebatas pada menahan makan minum saja. Kalau tidak berpengaruh kepada perilaku kita, salah satunya adalah sifat tawadhu. Keluar dari Ramadan ini, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang tawadhu.
Amin, rendah hati. Ya,
karena kita sudah merasakan perasaan fakir miskin.
Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Umar Minta. Ya, jangan kemana-mana karena masih di indahnya Ramadan supaya kita puasanya nanti lebih indah lagi. Kita ada di penghujung acara dan kita langsung saja untuk menyimpulkan, Ustaz. Bagaimana tawadhu ini supaya juga yang lain juga bisa mengambil kesimpulannya seperti apa. Silakan Ustaz Umar Minta.
Izin lagi, Ustaz.
Fadhol, Ustaz.
Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati.
Amin.
Ilmu dan ibadah serta akhlak itu sesuatu yang saling berkaitan. Orang apabila memiliki ilmu dan ibadah tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik, maka pasti rusak. Karena ilmu tanpa akhlak itu pasti rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan bahwasanya orang yang dia beribadah ketika dia berilmu tanpa akhlak itu merusak sebagaimana madu yang rusak apabila dicampurkan dengan cuka. Jadi kalau ada orang ketika dia rajin beribadah, melakukan ketaatan, mengais ilmu tetapi tidak didampingi dengan akhlak yang baik, maka pasti akan rusak. Tetapi sama, orang yang hanya memiliki akhlak tetapi tidak memiliki ilmu dan ibadah itu batil. Karena bermodal ilmu doang, bermodal ibadah, bermodal akhlak doang, maka dia tidak bisa memasuki surganya Allah. Maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti, ilmu dengan akhlak itu saling berkaitan. Ilmu tanpa akhlak maka itu rusak, akhlak tanpa ilmu maka itu adalah batil. Inilah satu kesatuan yang harusnya kita selalu sepadankan dalam kehidupan kita. Komitmen kita untuk mencari ilmu harus tetap kita motivasi, kita genjot diri kita untuk mencari ilmu. Ibadah yang wajib dan sunnah harus tetap kita kerjakan. Tapi dibalik semua hal yang kita peroleh dari ilmu dan ibadah sunnah yang kita kerjakan, pastikan bahwasanya kita memiliki komitmen akhlak. Karena sesungguhnya yang menghiasi setiap ilmu dan ibadah kita itu adalah akhlak kita. Kalau saya dibenci karena kebenaran itu anugerah. Tapi kalau saya dibenci karena akhlak maka itu adalah musibah. Nabi, Rasul itu dibenci, tetapi karena kebenaran. Mereka bukan dibenci karena akhlak. Makanya kalau kita, bapak dan ibu, kok dibenci? Karena kebenaran, karena ibu menutup aurat, karena bapak menjaga dari yang haram. Ketika mempertahankan itu, ternyata banyak orang yang membenci bapak dan ibu karena komitmen kebenarannya, itu anugerah. Tapi kalau bapak dan ibu dan saya kemudian dibenci karena kita tidak pernah merendah di hadapan orang yang beriman, kita sombong ketika kita mendapatkan ilmu dan ibadah, maaf, orang yang dibenci karena akhlak itu adalah musibah. Karena tidak ada orang solih terdahulu yang mereka dibenci karena akhlak. Mereka dibenci karena kebenaran. Maka inilah yang menjadikan kita senantiasa melazimi bagaimana kehidupan akhlak. Hari ini seakan-akan sunnah itu bertabrakan dengan akhlak. Kalau orang ingin ngamalin sunnah, seakan-akan tidak peduli akhlak. Seakan-akan pula ada orang yang mengatakan yang penting akhlak, tidak usah menyakitin orang. Masalah ilmu, ibadah, tidak usah dipikir. Yang penting kamu itu tidak mendolimi orang. Maka ini juga tidak benar. Pastikan bahwasanya akhlak dengan ilmu serta ibadah bagaikan sayapnya burung yang mereka bergantian untuk mengepakkan sayap itu untuk terbang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fiik, jazakallahu khair kasir. Ah, alhamdulillah ya, pencerahannya banyak sekali ya. Terima kasih Ustaz Abdul Somad, Ustaz Umar Mita, Masya Allah pencerahannya insya Allah akan membuat kita lebih kuat lagi, lebih yakin lagi bahwa Islam itu luar biasa, Masya Allah. Baiklah, saya Didi Sumantri akan mengakhiri acara ini, tapi sebelum mengakhirinya silakan Ustaz Abdul Somad untuk memimpin doa dulu supaya besok kita puasanya lebih strong lagi, Ustaz.
Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minal kibri. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan kalbu kami dari penyakit takbur, merasa diri lebih besar, lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutawadhi'in. Jadikan kami orang-orang yang tawadhu, bersifat rendah hati, tapi bukan karena ingin dipuji, tawadhu karena Engkau semata, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Dengan sifat rendah hati itu, jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena kemuliaan-Mu, ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika la yawma la zilla illa zilluk. Beri kami naungan di padang mahsyar. Pada saat itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau saja, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa berzikir mengingat-Mu wa syukrika, selalu bersyukur kepada-Mu wa husna ibadatik, beribadah dengan ibadah yang agung dan mulia, ya Allah. Allahumma innaka afuun, Engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Kau cinta pada maaf. Fa'fu anna, maafkan kami karena dosa-dosa hati kami. Maafkan kami atas segala silap, khilaf dan salah kami, ya Allah. Allahumma jama'alna ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.